Toshkentda dizel yonilg'isining taqchillashgani haqidagi xabar Ozodlikka o'z mobil muxbiridan yetib keldi.
Hozirda Toshkentda dizel yonilg'isi muammo bo'lmoqda. Xususiy zapravkalarda umuman solyarka yo'q. Faqatgina UzGaz Oil'ning 1-2 zapravkasidagina oldindan shartnoma qilib, Gaz Oil plastik kartasiga pul tushirib qo'ygan korxonalar mashinalariga onda-sonda 50 litrdan quyib berishyapti. Qo'lda sotilayotgan yonilg'ining litri 2,5 ming so'm. Agar topa olsa, yonilg'i ortidan 3 ta avtobus saroyi direktorlari tergov qilinyapti. 3-chi, 12-chi avtobus saroylari direktorlari hozirda hibsda,
deb yozadi Ozodlikning mobil muxbiri. Bu xabar ortidan Ozodlik muxbiri suhbatlashgan Toshkentdagi qator xususiy va UzGaz Oil ayoq ishlari xodimlari 6 oydan buyon dizel yonilg'isi olmaganlarini bildirdilar.
Solyarka нету, не дают на город солярку вообще.
Biz 6 oy bo'ldi solyarka sotmaganimizga, shaharga umuman solyarka berilmayapti, deydi Intrian Service mas'uliyati cheklangan jamiyatga qarashli ayoqish operatorlaridan biri. Masterclass Oil ayoqishi operatori hatto bazaning o'zidan solyarka yo'qligini bildirdi.
Yo'q, hozir yo'q. Antilaner sotmayapmiz. Yo'q, bazada yo'q,
deydi ayoqish operatori. Sharq Azimex Group mas'uliyati cheklangan jamiyatga tegishli ayoqishlardan biri operatoriga ko'ra, ularga ham 1 yildan buyon solyarka berilmagan.
Yo'q, solyarka bu 1 yildan oshdi kelmagan. Hozir biz o'tkazyapmiz solyarkani. Yo'q, nimaga anaqa 80 qilyapti. O'sha ba'zi yo'g'iz kerak qo'ymanchi, bilmasam endi kelmaganligi uchun o'tkazyapti,
deydi ayoqish operatori. UzGaz Oil'ning Ozodlik bog'langan Toshkentdagi ayoqishlari operatorlari ham dizel yonilg'isi yo'qligini bildirishdi. Ayrim shoxobchalarda sotilayotgan solyarka ham aytilishicha faqat UzGaz Oil plastik kartochkalarga ega bo'lgan shaxslargagina sotilmoqda.
Yo'q, Gaz Oil kartaga faqat, aka. Gaz Oil kartochka bo'lsa, qo'yishyapti,
deydi UzGaz Oil operatorlaridan biri. Ozodlik muxbiri Toshkentda dizel yonilg'isi taqchillashgani sabablarini o'rganish maqsadida O'z neft mahsulot sadorlik jamiyatiga qo'ng'iroq qildi. Jamiyat jamg'armalar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi Toshkentda dizel yonilg'isi taqchillashgani tan oldi. Taqchillik sababi mulozimga ko'ra solyarkaning asosiy qismi qishloq xo'jaligidagi kuzgi ekin tikinlar uchun sarflanayotgani bilan bog'liq. Ozodlik muxbiri dizel yonilg'isi taqchilligi sababini o'rganish maqsadida UzGaz Oil idorasiga ham qo'ng'iroq qildi, biroq UzGaz Oil mulozimlari Ozodlik so'zini eshitishi bilan go'shakni ilib qo'yishdi. UzGaz Oil xodimlariga xorijiy ommaviy axborot vositalari muxbirlari bilan gaplashmaslik haqida jiddiy ko'rsatma berilganini yozgan ushbu korxonaning ismi sir qolishini so'ragan xizmatchisi Ozodlikka yozgan maktubida dizel yonilg'isi taqchillashgani sabablariga ham oydinlik kiritgan.
Bir necha kun oldin UzGaz Oil rahbarlari majlis qilib, Ozodlik sahifalarida UzGaz Oil bilan bog'liq maqola chiqqanini muhokama qilishdi. Bu majlisda korxona rahbarlariga va mas'ul xodimlarga ehtiyot bo'lishlari ta'kidlandi. Ommaviy axborot vositalariga korxona siri haqida ma'lumot bergan odam ishdan bo'shatilishi haqida noqonuniy ravishda tilxatlar olindi. Dizel yonilg'isi korxona rahbariyati buyrug'isiz hech kimga sotilmasligi buyurildi. Hozirda dizel yonilg'isi tanqis. Aniq ma'lumotlarga tayanib shuni aytish mumkinki, dizel bir necha UzGaz Oil shoxobchalarida faqat rahbariyatning tanish bilishlarigagina sotmoqda. Dizel yonilg'isi korxona rahbarlari tomonidan davlat narxidan ancha baland narxda sotilmoqda. Hozir benzin ham taqchillashib bormoqda,
deb yozdi o'z xavfsizligi bois ismi sharifi sir qolishini istagan UzGaz Oil mulozimi.